چه بدبختانه به خانم نریده بردا یختی گلن و سینم بالدوزی جتروپلرانی
بیلیم او تهران دادی دانشه داده یعنی هنرهای زیبا دفار و تحصیل و لیه امتحان برمه چه دادی
بروز او به اتاق دادی
بروز
خوش آدم بروز
سلام سبوز خیر هر ناماده بی سیت حاضر سویز
بله آقای دکتر اما حالی هیچ یختی دایی فشار خونه دا شدیدن نوستانده نبزی دادر
بیلیم ولی هیچ سارمیز یختی خانم دیدر باشدیم خواهش دیم
بله سرش خانم در من بی نفس سرچون در اینن آهان آهان خیلی خوب بیرینده بیرینده آفرین آفرین بیهوش آلدی آقای دیدر
نمو خانم دیدر بسم الله الرحمن الرحیم خب بسموت
بسموت
گاز گاز برو برو لطفا
بله
پنس گاز کنترل فشار
آد دیدی
من می فعلا نچر بیش روز یخته قایده تو خانم زبی باش برم
ممنون الله مخانم دیدی
خوش الله
یخشی
آقای دکتر فشار تو خاشاقی جلده
دخلودی نسوانه و سخرم بودی یواش چمه ایله آها
فشار دور دولو
دستگاه شوچ یخ شوچ آماده ایلی لطفا یخ
آقای دکتر آقای دکتر آقای دکتر خانم زم حالا سخ فخیمدی زوته
نسوانه خانم دکتر آمد به سرم از آنچه میترسیدم افسوس
متاسف
آقای دکتر بیروز بیا سویتون خواهش الیم بیروز
ممنون لیلا تانم استمس
بابازم باقچین حالون دوندی خواهش الیم قلن صحبتلری سورا دانشارسوز
یخ اولوم دای سوزمدن از غالی فقط ایچی اوزده دیگت الیم
بیرو
من اردن گل قنات سنمش کشمی جدیم اوز خانمی عمل الیمه نسرم من جرده دیدی
با هر تصور داشت خدا من اولتیم داد من اولتیم داد
دیگه من اولم هر ندروزا تخته از آن انشالله خانم دیدر لطفا
چشم نسرین خانم در این نفس ساچون نسرین خانم آهان جینده آهان آهان حاضر دیگه دیدر
من میخوام
آقای دکتر دای اولازه ها ساره یخده چی خواهش علیم از زتابون
بو منی چخ نگران لیم آقای
خیر نسرین خانم اون آغرسته چخ چخیده الله اینجا انسانقه یخده
بلیس خانم دیدر بیزم اشاقمز دیری کالمی اولزاق اولی بوش منزی سزار یمدی که نسرین اسمدن زمدوی یعنی بندن سورا حامله اولا بلمز
خب بو بیدنه انشالله سالم اولار دیری ده کالار
اما من مطمئنم بو اوشاق ایلیم حتی بی درست دویمیدیم یخدی خانم دیدر نسرین آیرمدن سورا بیلسه چی بودا ایلیم دا یاشیا بیلمیدن حتما افسرده اولار یعنی هر نهین الدن برر قرخیم حتی
دیدر بی تنه پیشنهادم بار
بویرو خوش ایلیم
روی خانم ایک چیز دوختی
خب
بی قز بی اوغلن
بلی
Özü də ki, mütəəssifən Allahın rəhmətinə getdi. Həcər sənin uşağın ölü dünyaya gəlsə, oğlan olsa Roya xanımın oğlun, qız olsa onun qızını gətirib saxlayacaqsınız.
Xanım müdür, bu düz işdir. Yəni, bir növ oğurluq deyil.
Amma mən fikir eləm, bir növ insaniyyətdir.
Xanım müdür.
Düdür, o iki uşaq kim saxlayacaq? Biraz məntəqi fikirləşək. Kim onları böyüdəcək? Kim sizin kimi onu refahda törədəcək? Siz fiçeli, siz nənəli, iki dənə özcə uşağına hövsələ ilə yetişə biləcək.
Vəli bu iş mənim şəxsiyyətimdən çox uzaqdır. Yeməyəsləm. Yox, xanım, dedir. Yəni, bu sirri saxlamaq olmaz. Bəllənsə day mənə abır heysiyyət qalmaz, xanım, dedir.
Sizə qol verəyəm, heç kim bilməz. Bu sir mənlə sizin arızda Allah əmanəti olar.
Yox, xanım, dedir. Yox, heç xoşum yoxdur. Əsən düzüşdür, əslən.
Ağay dühtür, siz bu iş yüzünə iki xanıvadənin xoşbəxtliyinə bahis oluyorsunuz. Nəsrin xanım bilməyəcək o özcə uşağıdır. Əfsorda da olmayacaq, şad yaşayacaq. Pəs sizin də xanıvadınız şad olacaq. Bir tərəfdən də o biri uşaq tək olduğuna görə hövsələ ilə böyüyəcək. Yaxşı tərbiyyət tapacaq. İndi deyiz görəm bu işin harası qələtdir.
Xanım dühtür, Axı, nə cür ola bilər ki?
Siz əməlüzü başlayın, ağa dühtür. Birdən Xuday nəkərdə Allah özünüz deyirsiniz də, birdən nən uşağınız əgər ölü olsa, qalan işlər mənim boynuma. O birisi uşağı gətirəcək, salacaq Nəsrin xanımı yana. Başlayın, ağa dühtür.
Əllərim ağırmasın.
Niyə axtı, əllən ağram olarsınız, ağay döktür.
Sağ olasın.
Siz də xayiş eləyəm, də təşrif aparın.
Biz
icazə veririz.
Əcəl imkanıysa qalaq.
Məmnunam. Fəqət neçə dəyə qoyum, bunlar burada olsunlar. Hələn özüm, yola sallam gedərlər.
Olsun, ağay döktür.
Məmnun.
Fəylən
icazəsinə. Bəsəlamət, xanım, bəsəlamət. Təəssüflər ki, elə o cür əşi təşxis vermişdim. Nəsrinin balası. Yəni bizim oğlumuz ana qarında ölmüşdü. Xanım dühdür, tutduğu təsmi ancaq verdi. Nəsrin İndi bilməy Fərşid, onun öz oğlu deyir. Ne de ki, sizin deyəcək bilməyiniz ki, o ikiz uşaqlar siz ikiyüzsüz. Baba.
Leyla.
Siz bacı qardaşsınız.
Fərşid.
Ona görə deyəm ki, bu izdivaz mümkün deyişdir. Mümkündür.
Baba.
Nəqşləri ifa etdilər. Nasır Cəfəri, Fatimə Sinzari, Hüseyn Noruzzadə, Əmin Rəsuli, İlahə Həbibzadə, Pərisə Sədayazər, Solmaz Məliki və Mina Simzari. کارگردانان مشاوری ناصر جعفری. کارگردانان دستیاری حسین نوروزاده. تهیه‌ده همکارلق ادن قاسم لطفی. تهیه‌ده‌ن امین رسولی.
Korona fotilerinin cüzada artması, kırmızı vaziyeti olan şehrisanların sayına da arttı.
24 saat geçti, 52 nefer tu ICU bastari hastan. Maalesef 8 nefer fotil daştim.
Usandarın Ardabil'in tarihi bazarından görüşü ve gelen il bu mazmuanın toza tahmin icrasından haval verilmesi.
Erzişmen mazmuayı kardansaralar var. Çok erzişmen bəxşay müxtəlifi vardı ki, bunlar niyazməndir bu dişi hətmə morid mərəmmət qərar tapam.
Bavsanın səqanə varzışlar rəqabətlərinin baş nəfərləri müharifisi ilə başa çatması. بسم الله الرحمن الرحیم محمد و آل محمد سلام چون دریم سلام عرضلیم سیز عزیزترین خدمتنا دواتلیم به مزمع خبرنم بیزن همراه لسوز حضرت امام موسی کاظم علیه السلامن شهادت دونمون تسیه ترسیدیم صبح رجب آینن ایرمی بشی شیعلرین یدینزی امامی حضرت امام موسی کاظم علیه السلامن شهادت دونمی جنودی
الله غریبم در بدر زندانیم خونین جگر
سنون غریبانن از والارون ظلم زندانمنان جالمنه و ظلمی ازاخ خدا حافظ ای غربت ده غریبان شهادت ساتان مولا امام موسی کاظم علیه السلام معروف ترین لقبی نمن ایده
او حضرت معروف ترین لقبی عبدالصالح
مردم نان فوق مداره ایلیدلر و مشهور ترین لقبی در کزم قیز ده یعنی فروبرنده خشم
و نقدر چتین و درد ناشده گزون منتظر یاشل جزلری
من در سیاز خستادیم نسبت دهد در زادیم
بیشتر عمر شریفین حضرت زندانده چسیرتی و مجبور اولدی که او زمانی ده که زندانده دوریدی اوینده محاصرده ایدی و تحت او حاکمیت ایدی که هارون رشید اعمال لمشتی و اجازه فعالیت حضرته ورمیدی و 35 یل امامتنده بیشترین دوران امامتی هارون رشیدن ایدی. حضرتین ویژیلرنن دیابرلو که حضرت توصیه لیدلر که انسانلار زندگانخلرنده همیشه محاسبه ایلسینلر و بویرورلر که کسی ده که زندگانسی محاسبه ایلمسه بیزدن دور
مجاهدم مبارزم زندان بجاگ سنگرم ده
هر چند زندانون قابسی حضرتین ازن آزاتل ایده اما اونی تتین جنرم بابل هوای جیتان ایلر غلامی باشگاه خبرنگاران جوان اردبیل
Usanda korona fotilarının amari nicaran eliyen bir vaziyeti rakam verdi. Ulume Pezeşi Danışkanı'nın Behtaş Muavinin dediğine göre Çeçencun 8 koronayı meriz Usan bimaristanlarında canlarını aldan verdiler. Usanda kırmızı vaziyeti olan şehrisanlara da artıp Sarin ve Cermi'den Narenci'den kırmızı vaziyete varid oldular.
بستری که در 24 ساعت گذشته اتفاق افتاده 33 نفر داشتیم با این حساب کل بستری هامون در مراکز درمانی استان 249 نفر هستند 30 نفر ترخیص شدن در 24 ساعت گذشته 52 نفر تو ICU بستری هستند متاسفانه 8 نفر فوتی داشتیم که با این حساب ما در واقع بیشترین آمار فوتی ها مربوط 24 ساعت گذشته بوده در طول در واقع کرونا به خاطر خطر اومیکرون رو بیشتر برای ما گوش زد میکنه در خصوص واکسیناسیون نوبت اول 96 درصد بوده نوبت دوم 87 درصد نوبت سوم 35 درصد در خصوص کودکان هم 25 درصد کودکان 5 تا 12 ساله واکسینه شدن در خصوص رنگ بندی بخوام خدمتتون عرض بکنم در حال حاضر شهرستان های پارس‌آباد و مشکین شهر و گرمی و سرعین در وضعیت قرمز هستند خوشبختانه شهرستان اردبیل از اون وضعیت قرمز خارج شد الان در وضعیت نارنجی هستیم با احتساب اینکه شهرستان بیلسوار هم در وضعیت نارنجی هست شهرستان های نمین و نیر و کوثر و خلخال و استاندوس هم در وضعیت زرد هستند محدودیت هایی که ایجاد میشه در خصوص شهرهای قرمز و زرد و نارنجی منبد بر اساس در واقع اون مدیریت هوشمند کرونا هست، به خاطر اینه که ما به شکل کلی نمیگیم که مثلا شهرک قرمز کلا باید تعطیل بشه، مدارسش تعطیل بشه، از این جهته که بر اساس مدیریت هوشمند عمل میکنیم، یعنی شهرستانی که قرمز هستن اگر بخوایم در واقع اصناف فعال بشن، مدارس فعال بشن، حتما باید اون فاصله گذاری اجتماعی، استفاده از ماسک و اینکه حداقل دو نوبت واکسن رو زده باشن باید اعمال بشه. در شهرستان های نارنجی و زرد هم به همین شکل، البته ناگفته نمانه که درصد در واقع افرادی که حضور پیدا میکنن، اماکنی که باید فعال باشن بر اساس رنگ بندی باز اتفاق میفته. به عنوان مثال در شهرستان هایی که با رنگ قرمز هستن دیگه حد اکثر افرادی که میتونن در یک مجموعه باشن 30% هستش.
Ardavlin Usandari bir tədad məhsullarından bir Ardavlin tarixi bazarından görüşü olub. Dedi, bu məcmanin maramad, basazıq və toza tərhi neçə ildi ki təyi alındadı və təzə ilin əvvəlindən ehtimalən icra yoracaq.
Məcmuəyə ətraf bazarda bizim çox ərzişməndi, məcmuəyə karvansaralar var, çox ərzişməndi. بخش های مختلفی وارده شید بلار نیازمنده بوده شید حتما مورد مرمت قرار تپا و بلارن او جایگاه تاریخی حتما حفظ اولا بلار اجر انزام تپاسا بزن بازارمز در قالب ابدن مجموعه محدود بومبست قرار تپه چیم تصفانه اجور شجره الیه بله هم بحث ارائه او فرهنج تاریخی و میراث تاریخی با مردم ها نشان بره ایدیا بلمه، هم این چی جذابیتی برای بحث گردشگران ایجاد اولمه، چون هیچ خدماتی در برده بس خود عزیز بازارلره و نمیو تا چه برسد به مجموعه گردشگران ایچیستیلر به مجموعه جلالر. هر راهی که برای به مجموعه انزام تا پپونی جره انشالله بس حتما تر تفصیلی در زانمایی الیخ به اینش حتما انشالله به هفته انزام تاپار. بحث دوم بحث تامین منابع دیش انشالله بوده انزام تاپار و بیزین برنامه بودش انشالله از اول سال آینده بود هر مجموعه بازار و پیرامونده ایزرولا و انشالله بازارمز او جایگاهی که بیزین تاریخمزده واریدی به عنوان مرکز اقتصادی اصلا و همچنین او جایگاهی که بو مجموعه انن اولا بلر برای جذب گردشگران در حوزه به خصوص گردشگر خارجی و همچنین عزیز هموطنلرمز که بیزین دوستانمزا تشریف شتفیلر انشالله الیه بلخ جایگاه تاریخی و جایگاه عظیم بو مجموعه ارزشمند میراث فرهنگی و ملیمیز انشالله احیا الیه.
دولت و خصوص بخشین دانشق شوراسن جلساسی اتاق بازرگانی در گرولو بردبل نوسانداری حسنده چسب و کار فضاسن شرایط یاختی بیل میب جلن ایل به حوزده عملیات برنامه لرین تدوین علومسنان خبر فردی.
فضای کسب و کار بزن استانمزدا یاختی بی شرایطتن برخوردار دور. برای اینچ انشالله بزن استانمز الیه بله مسیر و رشد و توسعه ده قرار تپا بزن مهمترین مطلب و مهمترین خدمتی که استانا انزام بره برلوخ بوده که بز الیه بله اردبلده مسیر رشد و توسعه و پیشرفت استانی ریلگزاری الیه. بنده نیچه جلسه دستگاه های مختلف و بخش های مختلف ده مطالبی بحث اولدی، صحبت داری اولدی. مهمترین سوال بوده که بز برای بوی که استان اردبلده تولید ثروت انزام تاپا بخش های مختلف کشاورزی، گردشگری، صنعت، تجارت، آموزش، پرورش بز به حوزه‌لرده نه ایشلری جره انزام بره. خب بو سوال به مقدار جوابون تاپاخ نیازمنده بوده که مسیر توسعه استان، مسیر رشد استان مشخص اولا. حالا الحمدلله جلسات متعددی که اولدی بسری مطالب جنبندی اولو و امیدمیز بوده تا پایان سال ازام بیز بو بحثی حتما برای ریلگزاری توسعه و پیشرفت استان اردبیل انزام بره. مهمترین مطلب برده برای ثروت سازی و برای جذب سرمایه استانمزدا فضای کسب و کار دی. بیون نره در عزیزدر گزارشاتی از وضعیت کسب و کار استان و بخشای مختلف ارائه وردیلر، اما مهمترین بحثمیز بوده که بیز استاندا برای بوی که فضای کسب و کار تسهیل اولا و مناسب اولا برای رشد سرمایه گذاری و برای تولید ثروت مردمزا بو فضانی انشالله به صورت عملیاتی برنامه لر مشخص دیش انشالله جلسه آینده ده قرار اولده بود زنبندی انزام تاپا و امیدوارم که انشالله بدن برنامه مناسب نن برای سال آینده انشالله جلن اله وارد الله و انشالله بو فضا الیه بله مناسب به شرایط قیده.
Hüsan'ın ayme cümasının 6. yığınağı Ardabil'da guruldu. Valiye Fahin Hüsan'da çinama gendası Ardabil'in Hüsan'dari ve mamleketin ayme cüması yasakozarı şurasının nizarat ve arzigabi muavini huzurinan gurulan bu calasada mardumun maişati vaziyatına tavatü elamaca, asası cinsar qiymatına kontrol elamaca ve tarbiyati salim fazanın yaratmasına takid olundu. Eyni halda Usan Şahlarının ayme cüması mantağalarının müşürlerin Usandarla arada koydular. Vilasuva Şahresanın 52 kandına su getirmac ameliyatı başlandı. Bu çatlar işmali suun tahmin elamasında müşürlerle üzbəvz edilir.
طرحی که به عنوان طرح آبرسانی به نام مقدس شهدای بزرگوار اشایر شهرستان بیلسواردا بیون نری و عملیات اجرایی شروع که ایشالا طرح میز به طول 6 کیلومتر آبرسانی و بالوله 500 ایشالا ایتالا انزام تفازاخ و نوید بو بره که 52 پارساکندی که بو منطقه ده مشکل آب سالم شربلار واریدی الحمدلله رب العالمین با اجرای بو ترک با همکاری و بسیج سازندگی سپاه حضرت عباس علیه السلام استان اردبیل و ناحیه مقاومت بسیج شهرستان بیلسوار بی طرفتن و بی طرف قراردادمز ده که شرکت آب فاضلاب استانمز ده که انشاءالله تعالی 2 ای مدتنده بیز بو ترهی و به مردم ولایی و شهید پرور نزیب و شریف منطقه میز انشاءالله تعالی تقدیم الیزوش
هندلی محجبه مسلمان خانمان افراطی هندولار توسطینن اولدرولماسنین دالیزاق بازی اردبیلی خانملار تجمعنن به جنایتی محکوم الادلار هندین بازی منطقلارنده هیجابن ممنوع الماسی و هندلی افراطیلر علینن Hicabi olan bir xanımın öldürülməsinə etiraza bazı Ardabilli xanımlar dünyanın Ardabil müsəlləsi qabağında təcəmmü eləyib, hindi mühəccəbə xanımlarından difa eləyib, müsəlman və hicabli xanımlar haqqında hər cürə zülm və cinayəti məhkum elədilər. Ardabilli xanımlar hindin mühəccəbə xanımlarına himayətdə şuar verib, plakat götürüb bir bayaniyədə təkid elədilər, Bu günlər cinədə müsəlman xanımlar zalimlərin həmləsiyyatda qərar tapıblar ki, cürmləri hicabın intixab eləməsidir. Biz müsəlmanlar bu iqdamı məhkum eləyib, həm dövlətindən intizarımız var, təbiizi və qeyri-insani belə bir rəftarların dayandırması üçün iqdam eləyə və xanımların hüquqi məzmələri, alimlər və İslam dünyasının rəhbərləri, müsəlmanlar və azadi xahlardan hissi yox, sərih, və tez mövzə tutmaqları ilə belə bir iqdamları məhkum eləyələr. İnqilabın ikinci qami məhvariyyəti ilə cəhad-i təbiyyin həməndişi cələsəsi Ardabilin təbliğat-ı İslami salonunda dini və fərhəngi hozənin fəalları və tələbələr huzuru ilə bərqüzar oldu. Qumda İslami İnqilabı mazəm rəhbərinin hefz və nəşri asar dəftərinin məsuli مقام معظم رهبری منویاتی و انقلاب این چینزی گامنن تحقیق تابانسند عملی اقداملارن اجراسن تحکید الیب دیدی فرهنجی و دینی حوزاسین فعالاری و طلبالارین به زمینه ده خطیر رسالت لری بار. حضرت الاسلام صلح میرزایی بنیده مهنن چی مقام معظم رهبری جهاد تبیین نظام وارسنین کلون دانشقلارن ده بیان الیب لر دیدی تبیین یعنی حقیقتین بیانی و دشمنین تلاشی بوده چی ذهنلاری حقیقی و عقلانی مسیرین نمینحرف ادیه چی جره همونن لازم اخلاقی اولا و دیدی هم به معروف و نهی از منکر جره مردم مختلف قشلری آرسنده گایلا و فرهنگی دستگاهلار دا و زمینه دا تلاشالار اردبلین حل اختلاف شوراسن پیش اسفاتی حادثه ظاهر آبدیانن تدلیل اولوندی. آقای آبدیان ایلردی چی حل اختلاف شوراسنده آمول منفعشلر و نیکوکاری موسسلرینده مشارکتی باش.
شروع الاختلاف تشکیل تفنن من شروع علاقه هلی اختلاف دارمشم اولین حکمی که بردلر وقت به عنوان مسئول شروع هلی اختلاف شهرستان البته و وقتن اله شروع الاختلاف ده تا اخیرم کرونا شوهی اولاندن سورا گده بلمدیم و الله ادامه بریدیم.
سید ظاهر آبدیان 1311 ایلدا اردبیلده دنیایا گلیب. پیش کسوت انقلابلردن که نچه ده اردبیلن بهداشت مرکزنده خدمت الیبدی.
بهداشت درمانده 37 ایل خدمت الیدیم. کتلره گیدنده اکثریت قریب اتفاقی کتلر یول یوکدی ماشینن گیده. پیاده گیدردیک. برگ اصلا اثری یوکدی. و وقت آثار برگ کتلرده یوکدی. سوین آثاری یوکدی. بهداشت درمان اصلا آثاری یوکدی. انقلابتان سورا همیسی انزام تابدی.
حضرت ابوالفضل علیه السلام توانبخش مجتمعنون هیئت مدیره رئیسی حمایت از زندانیان انجمنون هیئت منا عضوی و ایجرمی ایل ستاد دیده حضور تابو محروم و معلولار افدوزهمه اونون خدمتلرمون بیر گوشه سدی.
Üç tane bendezada bizden geçmişler zikiye. Görüz tahammülü nezirdi. Özü o vakitler ki zencin o saadet vakitleriydi. Velhamdülillah vefakiyet hasıl oldu. Ve ile uşaklar da burası bir nehyazan ha yaralandılar, ilediler.
Allah sizi aziz eylesin.
Selamet olasın.
Rahman Azizi, Haber Gözariye, Seda ve Sima, Erdemir.
نمینین فرمانداری امینی خدمات سفر ستادنون جلسه‌سنده گردشگری حوزه‌سنده فعال اولان سنفلرتون بهداشتی دستور و عمللرین رایتن الزامی بیلیب خدمات رسانی دستگاهلاردن استدی بو زمینه ده آرتق چالشسنلر. جرمینین تنظیم بازار جلسه‌سی گرولو با شهرستانون فرمانداری مولایی مشترک گشتلرین یولا سالونماسندان و احتمالی تخلفلرنن برخورددان خبر وردی. کوسرین فرمانداری صادقلو تحصیلات و خدمات سفر جلسه‌سنده قیمتلره نظارتدن خبر وریب دیدی نوروزی مسافرلره خدمات ورمیتون 12 کار گروه تشکیل تاپوپدی. نیرین فرمانداری سرپرست محمدی چورایمی نمران شهری مشکلرینین براسیلیجینده دیدی بحران مدیریتینین اعتبارات محلینن بو شهره 2 میلیارد تومان اعتبار اختصاص تاپوپدی. اینی حالدا چورایمدا شهرداری عواملیندن چی اخیر قارون یاغنتیسیندا مابررین اچیلماسیندا چالیشمیشدیلار تعدیل اولدی. نیرین انتظامی فرماندهی سرهنج عبادی بو شهرین بیر دواخانه‌سیندان 200 میلیون تومان ارزشده غیرمجاز و تاریخی چتمیش داواların کشف اولوب بو زمینه ده بیر نفرنده توتولماسیندان خبر وردی. بلاسوارین سپاه ناحیه فرماندهی سرهنج اختری کرونا شیوعونون آرتماسینه ایشاره الیب بهداشت شبکسی اصناف جامعه پزشکی بسیجی و جهادی گروهلاری مشارکتینن هر توچان بیر قرارگاه طرحینین اجراسیندان خبر وردی. پارسابادن جامعه پزشکی بس زیرین همتینن و بهداشت و درمان شبکسی و هلال احمرین همکارلغینن آلتی ایچیب محل محور صورت ده واکسیناسیوندن گالانلارن کرونا واکسن برماغلارن اقدام الیلر. اسلامون جرامی پیانبرنین مبعث الدنمی آستانسنده جیوی شهرینین دمیرچی مسجدینین آشورا خیریه مؤسسسی و خیررنین همتینن 100 معیشتی بسته نیازی اولان خانوادلر آراسنده پایلاندی. خیبر عملیاتونین الدنمی مناسبته پارسابادن بیر تعداد مسئولاری آقدام چندینده شهید گلزار خانوادسینن جورشدیلر. و رزه شهرینین گمنام شهیدلرنین یادوارسی حضرت امام موسی کاظم علیه السلامون شهادت الدنمینن بیر وقتا صبح ساعت 11ده گمنام شهیدلر یادمان کنارنده آتیق فضادا قورولاجاق.
Rusya'nın seganı varzışları rikabatlarının birinci dörresi başnafarları marifesiyle Ardabil'de başa çatdı. Bu rikabatların başnafarları Rusya'nın namagendası unvanında Milli Tümin Ordusunda huzur tapacaklar.
Rusya'nın varzış seganı kahramanlık müsabıqatı doçarxa ve dör iştəsinde 120 varzışkarın şirketiyle ağalar ve hanımlar bəxşinde salonu surette برگزار اردی.
تیمور منصومی اول هستم از استان اردبیل. حدودا 2 یارم نه دو میدانی رشته سینه فعالیتم و
من حسین قربانی ام
در رشته تریاتلون جامش شرکت الیق رشته تریاتلون گش رشته المپیکیدی و بزا چوق ارزشمنده
ابوالفضل مولاخان برشتن سونشی هم دو تا سوارسی بار و هم دو میدانسی و زوز و رشته های المپیکیدی من ملاگم وارد شرکت الیق
محمود کریمی از شهرستان آسانلوز افتخار تام شام شه بینر مسابقه سگانه مونتریتینا شرکت الیم
ولی ملایم اپلدن مسابقه شرکت الیمشم من رشته تخصصیم دو میدانی دی ولی مسابقه سگانه دی اولین بار شرکت الیم
رشته سگانه همون ترای اتلون که بی رشته المپیکی و جهانی دی بیز بودا هدفمیز بودی که با توجه به پتانسیل اردبیل و شهرستان های اردبیل در بخش استقامت بو رشته استقامتده حتی نفرات که انشاءالله چه سطح استان چه سطح کشورده مطرح اولی الیه بلاخ اردو تیمیلده فیکس و مدال آسیای جهانی برای اولین بار تاریخ اردبیل کسب الیه
پیمان معصومی صدا و سیما خبرگزارسی اردبیل
جرایم شهرمین دوازه فروردین سالونی جلن اون بشونه کمین ورزشکارلارن استفاده سینا اطلاعاتخ Usanın varzışı o zavanan idarəsinin varzışı muavini baradaran bu salondan görüşə bu xəbəri verib dedi. Varzışı bu salonun tamir və təhsizinə 450 milyon tümən etibar ixtisas tapıbdi. Bu salon 2 ildən çox idi ki, imkanatın olmadığına görə tatil olmuşdi. Usanın boşu heyətinin üzvləri Ardabliyin Sədav Sima Mərkəzi Müdürkolli ilə cələsələri oldu. Bu cələsədə bu heyətin rəisi Afşar müxtəlif meydanlarda usan boşukallarla məqam kəsb eləməklərinə işarə eləyib, dedi. İndi çalda Cəfər Şirzadə, Yusuf Sabri, Reza Abdullahi və Said Cavid milli timin ordusunda huzurları var və xanımlar bəxşində də xanımı Şukufan milli sətdə baş nəfərlərdən hesablanıb. Sədə və Sima Müdürkolli Ağigə Mulahmadi də varzışan himayəti Bütün dəstgahlar və məsulların oləviyyəti bilib, münasib binörələrin icadın zəruri bildi. Bu cələsədə Sədava Sima Müdür Kollundan təcili ilə oldu. Usanın hava şansı idarəsi elam elədi, sabah gün ortadan qabağa kimin, Usanın bazı məntəqələrində yağıntılı samanənin fəaliyyəti olacaq. Bu əsasda Usanın göyü yarı bulutlu olub, yel əsib, çan düşüb və Usanın bazı məntəqələri, o cümlədən cünubi məntəqələrdə yağış yağacaq. Eyni halda Usanın mərkəzi və cünubi məntəqələrində şiddətli gərmi əsacaq. Doşanbadan bulutlar və napaydarilər mizanından azalacaq. Səşənbə axşamdan cinədə buludlar mizanına artacaq. Çarşamba və pənçəmbə günləri gərmic cinədə şiddətlənib, pənçəmbə axşamdan usanda yağışın yağmasına şahid olacaq. Sabahın təqvimi ilə şəhəri baxladı. Sabahları yekşənbə günü İsfənd ayının 8-i, Rəcabın 25-i və Fevriyənin 27-sidir. Ardabil ufaqı ilə subazanı saat 5-26 dəqiqədə, gün son vaxt saat 6-52 dəqiqədə, gün orta azanı 12-29 dəqiqədə və sabah axşam azanı saat 6-27 dəqiqədə. Bəydi bu saatin xəbərləri, təşəkkür edəyəm ki, bizdən həmrəy düz. Gecə xeyir.
Geciniz xeyir olsun inşallah, cirami eşidənlər, hörmətli dostlar, möhtərəm yar yoldaşlar, məmnun ki, gecəni bu çağınlayınca Ərdəbil Radiosunun bərnamələrinə təvəccüh yetiribsiniz. Şumara telefonlarımızı bir də yadınıza salım, 338-19-3-0, payam nümrəsi də 30452 ixtiyarınızdadır, piş şumaramız də 045-dir. Bu dəqiqədən musiqiyə qalib də təqdim olunan bir bərnamə Ərdəbil Radiosundan huzurunuza təqdim olay. Bu ye, cüye, mulyan unvanlı bərnaməni bir rehte eşidək.
مولیان.
دل که طواف کرد گرد در عشق، هم خسته شود در آخر از خنجر عشق. این نکته نوشته ایم بر دفتر عشق، سر دوست ندارد آن که دارد سر عشق. الهی هر که تو را شناخت و علم مهر تو افراخت، هر چه غیر تو بود بیانداخت. الهی هر که تو را شناسد کار او باریک، و هر که تو را نشناسد راه او تاریک. تو را شناختن از تو رستن است و به تو پیوستن از خود گذشتن است. الهی با نام و یاد تو می آغازیم دیدار امروزمان را. دوستان سلام، از رادیو اردبیل بوی جوی مولیان را می شنوید. امروز در این برنامه قسمت هایی از مناجات نامی خواجه عبدالله انصاری و نیز چندین ربایی از این شاعر و عارف نامی تقدیم حضورتان خواهیم کرد و قطعاتی نیز با صدای محسن روح‌افزا تقدیم خواهیم کرد. پس امروز نیز با ما همراه باشید. شرابند و من مست ساقی، مستی ایشان فانی است و از من باقی. الهی کار آن کس کند که تواند، عطا آن کس بخشد که دارد. پس بنده چه تواند و چه دارد؟ با بهش چه سازم و با حور چه بازم؟ مرا دیده ایده که از هر نظری بهشتی سازم. هر کس که تو را شناخت جان را چه کند؟ فرزند و عیال و خانمان را چه کند؟ دیوانه کنی هر دو جهانش بخشی، دیوانه تو هر دو جهان را چه کند؟ بنمای رهی که ره نماینده توی، بگشای دری که در گوش آینده توی زنگار قمان گرفت دور دل من، بزدای که دل زود آینده توی. دوستان نازنین، اینک قطعه میشنویم با صدای محسن روح‌افزا.
الهی اگر مجرمیم مسلمانیم، وگر بد کرداریم پشیمانیم. الهی وگر ما را بسوزی سزایانی، وگر بیا مرزی وگر بیا مرزی نجای آنی.
رادیو اردبیل. عزیزان جان، باز قسمت هایی از مناجات نامی خواجه عبدالله انصاری و نیز رباعیاتی از این شاعر را تقدیم خواهیم کرد و در پی قطعات نیز اثری خواهیم شنید از محسن روح‌افزا. اسرار تو داریم و به زبان اشعار تو داریم، اگر گوییم ثنای تو گوییم و اگر جوییم رضای تو جوییم. الهی چون در تو نگرم از جمله تاج دارانم و تاج بر سر، و چون در خود نگرم از جمله خاک سارانم و خاک بر سر. الهی الهی اگر خامم پا پختم کن و اگر پختم سوختم کن. بادا کرم تو بر همه پاینده، احسان تو سوی بندگان آینده. بر بنده خود گناه را سخت مگیر، ای داور بخشنده بخشاینده. ای واقف اسرار ضمیر همه کس، در حالت عجز دستگیر همه کس. از هر گناه هم توبه ده و عذر پذیر، ای توبه ده و عذر پذیر همه کس.
در هجر تو کار بی نظار آمست مرا، شیرین همه تلخا پخت خواه آمست مرا، در عالم اگر هزار کام است مرا، بینام تو سر به سر هر آیام از مرا. آن کس که تو را شناخت جان را چه کنه، فرزند و عیال و خانمان را چه کنه، فرزند و عیال و خانمان را چه کنه،
thank you.
هر دو جهانش بخشید، دیوانه تو هر دو جهان را چه کند. کنی هر دو جهانش بخشی، دیوانه تو هر دو جهان را چه کند. دیوانه تو هر دو جهان را چه کند.
الهی اگر تن مجرم است، دل مطیع است، و اگر بنده بدکار است، کرم تو شفیع است. الهی دریغا که روزگار بر باد دادیم و شکر نعمت ولی نعمت نگذاردیم. دریغا که قدر عمر خیشتن نشناختیم و از کار دنیا به اطاعت مولا نپرداختیم. دریغا که عمر عزیز به سر آمد و روزگار بگذشت. نظر خود بر ما مدام کن و ما را بر داشته خود نام کن، و به وقت رفتن جان بر ما سلام کن. از تو حیات جاودان می خواهم، نی عیش تو و غم جهان می خواهم، نی کام دل و راحت جان می خواهم، هر چیز رضای توست آن می خواهم. مقصود دل و مراد جانی عشق است، سرمایه عمر جاودانی عشق است، آن عشق بود کزو بقای یافت خضر، یعنی که حیات جاودانی عشق است.
میبینی